Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή». Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Σοφωνία, από το τρίτο κεφάλαιο. «Μετά από αυτά, λέει ο Κύριος, θα μεταστρέψω τους λαούς και θα εξαγνίσω τα χείλη τους για να προσεύχονται όλοι στο όνομά μου και όλοι να με λατρεύουν με μια καρδιά. Από τη μακρινή Αιθιοπία, οι διασκορπισμένοι του λαού μου θα έρθουν και θα μου φέρουν προσφορές. Δεν θα ντρέπεστε πια εκείνη την ημέρα για καμιά από τις κακές σας πράξεις που με αυτές επαναστατήσατε εναντίον μου. Γιατί εγώ θα πάρω τους αλαζόνες από ανάμεσά σας και θα πάψετε να κομπάζετε πάνω στο Άγιο μου βουνό. Θα αφήσω ένα υπόλοιπο ανάμεσά σας από φτωχούς και ταπεινούς και αυτοί θα καταφεύγουν σε μένα. Αυτό το υπόλοιπο του Ισραήλ δεν θα κάνει αδικίες, δεν θα λέει πια ψέματα και δεν θα κάνει απάτες. Θα είναι ήσυχοι να τρών και να κοιμούνται, δίχως κανείς να τους τρομάζει. Χαρείτε εσείς στην πόλη της Σιών. Φώναζε από χαρά, λαέ του Ισραήλ. Χαρείτε και αναγαλιάστε μόλις σας την καρδιά, εσείς οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος δεν θα σας τιμωρήσει άλλο. Έδιωξε αυτός μακριά σας τους εχθρούς σας. Ο βασιλιάς του Ισραήλ, ο Κύριος ο ίδιος, είναι ανάμεσά σας. Δεν έχετε να φοβηθείτε πια κακό. Θα λένε εκείνη την ημέρα στην Ιερουσαλήμ, τίποτα μη φοβάσαι, πόλη του όρους Σιών. Μη χάνεις το κουράγιο σου. Ο Κύριος ο Θεός σου είναι μαζί σου, σε βοηθάει να νικήσεις, ο δυνατός. Χαρά αισθάνεται για σένα, δεν σε απειλεί πια, γιατί σε αγαπάει. Χαίρεται και αναγαλιάζει όταν σε βλέπει. Λέει ο Κύριος, θα πάρω το βάρος της ντροπής από την Ιερουσαλήμ, θα φέρω πίσω όλους εκείνους που ζουν μακριά της και δεν μπορούν να συμμετάσχουν στις γιορτές μου. Θα έρθει καιρός που θα τιμωρήσω όλους εκείνους που θα σας έχουν καταπιέσει. Θα συγκεντρώσω τα παραπλανημένα πρόβατα και θα φροντίσω για τα ανάπηρα. Ένδοξους θα σας κάνω και ονομαστούς σε όλη τη γη, εκεί που την ντροπή είχατε δοκιμάσει. Τότε είναι πια που θα σας συγκεντρώσω και θα σας φέρω εδώ. Θα σας κάνω ονομαστούς και ένδοξους ανάμεσα σε όλους τους λαούς της γης, γιατί θα αλλάξω την κατάστασή σας και θα το δείτε. Εγώ, ο Κύριος, τα λέω.
Καλοί μας ακροατές, Ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικός στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Ο Διπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας. Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα δούμε το τελευταίο κομμάτι του προφήτη Σοφωνία, ο οποίος έχει ένα μήνυμα κρίσης, πρώτα για το λαό του, αλλά θα δείτε σήμερα ότι μετά από αυτό το μήνυμα της κρίσης, το οποίο ξεκινάει από τους άρχοντες της πόλης, θα δούμε ότι οδηγείται τελικά σε ένα μήνυμα ελπίδας για το μέλλον. Οι άρχοντές της είναι μέσα σε αυτή οριόμενα λιοντάρια και οι κριτές της λύκοι της Εσπέρας. Δεν αφήνουν τίποτα μέχρι το πρωί. Ο Θεός τώρα μιλάει για την ηγεσία του έθνους. Και να φερόμαστε σε κρίση που θα πρέπει να ξεκινήσει από την ηγεσία. Τα οριόμενα λιοντάρια κάνουν θόρυβο, βρυχώνται, αλλά μέχρι εκεί καμιά πράξη. Και αυτή είναι η κρίση στους άρχοντες. Έχουμε βέβαια και τους κριτές, που είναι οι λύκοι της Εσπέρας. Με άλλα λόγια, πρόθυμοι να δουλεύουν μέρα και νύχτα, αλλά όχι για το καλό του λαού, για το δικό τους όφελος. Δεν αφήνουν τίποτα μέχρι το πρωί. Οι κριτές των ανθρώπων ήταν αχόρταγοι πλεονέκτες, καταβρόχθιζαν τα πάντα, λόγω της τρομερής πείνας τους. Δεν άφηναν τίποτα για το επόμενο πρωί. Πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους βρίσκονται σε κυβερνητικές θέσεις και μαθαίνουν μετά ότι έκλεψαν, ότι πήρανε μεγάλες μίζες, ότι καταχράστηκαν. Κάποιοι από αυτοί, μέχρι να βγουν στη σύνταξη, έχουν γίνει βαθύπλουτοι. Αυτό ακριβώς είναι το στοιχείο που ο Θεός κρίνει. Ο Ιούδας, η φυλή του Ιούδα, είναι ένα έθνος σαν το δικό μας. Έχουμε το Λόγο του Θεού, αλλά δεν το εφαρμόζουμε. Αν ο Θεός μας μιλούσε σήμερα από τον ουρανό, είμαι σίγουρος ότι θα είχε να πει τα ίδια πράγματα. Οι προφήτες της είναι προπετείς, άνθρωποι δόλοι. Οι ιερείς της βεβήλωσαν το αγιαστήριο, αθέτησαν τον νόμο. Είναι μεγάλο το πρόβλημα όταν οι προφήτες, οι κήρυκες, αφού πρέπει να μεταδώσουν το λόγο του Θεού, δεν μεταδίδουν το λόγο του Θεού, αλλά λένε τα δικά τους. Αυτό ακριβώς γίνεται σήμερα. Οι άνθρωποι δεν μιλάνε για την κρίση, για την ανάγκη των αμαρτωλών, δεν μιλάνε για την επιστροφή στον Χριστό. Είναι δόλοι, είναι απατεώνες, είναι θρησκευτικοί απατεώνες. Τα ίδια λέει ο Κύριός μας στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο κεφάλαιο 23. Ο Θεός δεν έχει αλλάξει. Θα δείτε ότι ο Κύριος ο Ιησούς πάλι αποκηρύσει τους θρησκευτικούς ηγέτες. Είναι τρομακτικό αυτό που περιγράφεται εδώ, οι ιερείς να βεβαιώνουν το αγιαστήριο. Πώς το είχαν μολύνει? Είχαν προκαλέσει τον κόσμο να χάσει το σεβασμό του για όλα όσα θεωρούνταν ιερά. Με τη ζωή που έκαναν, με την ασέβειά τους, δημιούργησαν αυτό το σκάνδαλο. Το ίδιο ακριβώς συνέβη και στις μέρες του Σαμουήλ, όταν ο γέρος Ηλί ήταν ιερέας. Οι άνθρωποι δεν είχαν κανένα σεβασμό για τη θρησκεία τους πια. Είναι τραγικό όταν η Εκκλησία δεν αξίζει πια το σεβασμό του κόσμου. Αλλά εμείς οι πιστοί θα πρέπει να προσφέρουμε μια Εκκλησία που είναι άγια και ζει μόνο για το Θεό και να το προσφέρουμε αυτό στον κόσμο. Και αυτοί, λέει, αθέτησαν τον νόμο. Στην πραγματικότητα, έβλαψαν με το να αφαιρούν τη δασκαλία του Λόγου του Θεού. Ο νόμος εδώ είναι ο ολοκληρωτικός Λόγος του Θεού. Αυτό που θέλει ο Θεός. Αλλά βέβαια, σημαίνει επίσης και να είναι παραβάτες του νόμου του Θεού. Οι ίδιοι ιερείς. Και συνεχίζει με το εδάφιο 5. Ο Κύριος είναι δίκαιος ανάμεσά της. Δεν θα κάνει αδικία. Κάθε πρωινό φέρνει τη δική του κρίση σε φως. Τίποτα δεν παραλείπει. Όμως ο διεφθαρμένος δεν γνωρίζει ντροπή. Ο Θεός δεν πρόκειται να κάνει κάτι κακό. Στη στιγμή που ο λαός κάνει πονηριές, κάνει πονηρές πράξεις και εκείνος δεν κάνει τίποτα, φαίνεται λες και ο Θεός δεν θα κρίνει αυτές τις ενέργειες. Κι όμως ο Θεός λέει ότι σκοπεύει να κρίνει. Ο Θεός δεν είναι άδικος. Οι μη πιστοί απλά συνεχίζουν να μαρτάνουν χωρίς να ντρέπονται. Για το γεγονός ότι όλος ο κόσμος γνωρίζει τις πράξεις τους, δεν ντρέπονται πια. Κάθε πρωινό φέρνει τη δική του κρίση σε φως. Τίποτα δεν παραλείπει. Όμως ο διεφθαρμένος δεν γνωρίζει ντροπή, λέει ο προφήτης. Τώρα έχουμε στα εδάφια 6 με 8 την εικόνα της μεγάλης δοκιμασίας, της μεγάλης θλίψης, η οποία έρχεται. Είναι η μεγάλη μέρα του Κυρίου, για την οποία ο Σοφωνίας έχει ήδη μιλήσει. Ο Σοφωνίας μετακινείται από την αναφορά στην πόλη της Ιερουσαλήμ και στη συνέχεια αναφέρεται στα έθνη του κόσμου των τελευταίων ημερών. Πρόκειται για τον Αρμαγεδόν, ο οποίος ολοκληρώνεται με την επιστροφή του Χριστού στη γη. Εξολοθρεύουσα έθνη, οι πύργοι τους είναι ρημωμένοι. Ερήμωσα τους δρόμους τους, ώστε να μην υπάρχει κάποιος που να διαβαίνει. Οι πόλεις τους αφανίστηκαν, ώστε δεν υπάρχει κάποιος να τους κατοικεί. Έχω το προνόμιο να έχω περπατήσει στα μνημεία μεγάλων πολιτισμών του παρελθόντος. Είναι δύσκολο να στέκεται κανείς στα αρχαία ερείπια μιας τέτοιας πόλης, προς χάρη να βλέπει τις πέτρες ενός ρωμαϊκού δρόμου και να μην σκέφτεται ότι κάποτε αυτοί οι δρόμοι ήταν γεμάτοι κόσμο. Ο Θεός λέει θα τους εξαφανίσω το πρόσωπο της γης. Και ο Θεός έκρινε πάρα πολλές από αυτές τις χώρες. Είπα, συνεχίζει το κείμενο, βέβαια θα με φοβώσουν, θα δεχόσουν παιδεία και η κατοικία της δεν θα εξολοθρευόταν όσο κι αν την τιμωρούσα. Όμως αυτοί έσπευσαν να διαφύρουν όλες τις πράξεις τους. Οι προειδοποιήσεις για την κρίση και την μικρή κρίση που έλαβε χώρα δεν είχε καμιά επιρροή πάνω σε αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα έχουν προκαλέσει την οριστική τους πτώση, τη μεγάλη μέρα του Κυρίου, την τελική στιγμή της κρίσης που έρχεται στη γη. Διαβάζω λοιπόν το εδάφιο 8. Γι' αυτό να με προσμένετε, λέει ο Κύριος, μέχρι την ημέρα κατά την οποία σηκώνομαι για λαιλασία. Επειδή η απόφασή μου είναι να συγκεντρώσω όλα τα έθνη, να συνεθρήσω τα βασίλεια, να ξεχύσω επάνω τους την αγανάκτησή μου, όλη την έξαση της οργής μου, επειδή ολόκληρη η γη θα καταναλωθεί από τη φωτιά του ζήλου μου. Αυτή η γη, την οποία εγώ και εσείς ζούμε, κινείται αχαίως προς την κρίση. Αν και κάποιοι άνθρωποι δεν το πιστεύουν, πραγματικά η γη κινείται προς την κρίση. Είναι αυτή η κρίση η οποία θα εγκαινιαστεί όταν ο Ιησούς Χριστός επιστρέψει στη γη και θα παραλάβει την εκκλησία του. Η κρίση ξεκινά μια μεγάλη περίοδο θλίψεων, ενώ θα λήξει όταν εκείνος επιστρέψει για να καθιερώσει τη βασιλεία του πάνω στη γη. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το σκοτάδι στο φως. Θα δούμε τις ευλογίες που είναι φυλαγμένες. Η μπόρα έχει περάσει, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά το σύντομο βιβλίο της Σοφωνία. Το βιβλίο ξεκινά με σκοτεινές προειδοποιήσεις και βροντές κρίσεως. Το πρώτο κομμάτι του τρίτου κεφαλαίου, το οποίο ασχολείται με την κρίση στην πόλη της Ιερουσαλήμ, σχεδόν προκαλεί τρόμο σε όποιον το διαβάζει. Είναι τρομακτικό να συναντά κανείς εκείνη την εικόνα της μεγάλης περίοδου της θλίψης, όταν ο Θεός θα κρίνει όλα τα έθνη, τα οποία θα έρθουν ενάντια στην Ιερουσαλήμ εκείνη την στερνή μέρα. Έχουμε ήδη δει δύο είδη κρίσης στο βιβλίο του Σοφωνία. Υπάρχει κρίση του Θεού πάνω στο δικό του λαό, κάτι που έχει τη μορφή της πειθαρχίας. Θυμηθείτε, λέει σε επιστολή προς Εβραίους, επειδή όποιον ο Κύριος αγαπάει, τον περνάει από δοκιμασία. Με άλλα λόγια, εκπαιδεύει τα παιδιά του ή τα πειθαρχή. Στη συνέχεια, ο Θεός πρέπει να κρίνει τους μη πιστούς σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι η εικόνα της κρίσης, η οποία φανερώνεται σε εμάς μέσα από αυτό το σύντομο βιβλίο. Το βιβλίο της Σοφωνία μοιάζει με έναν ανεμοστρόβιλο, έναν τυφώνα, μια χιονοθύελα, ένα σεισμό, όλα συμπυκνωμένα σε ένα. Καθώς διαβάζετε αυτό το βιβλίο, ίσως σκεφτείτε ότι ο Θεός μισεί το λαό του και την ανθρωπότητα γενικότερα. Μπορεί να νομίζω ότι είναι εκδικητικός, σκληρός, βίος, χωρίς συνέστημα και ανεπηρέαστος. Κι όμως, θυμηθείτε τη μικρή ιστορία που σας διηγήθηκε στην εισαγωγή. Είναι η ιστορία που εκφράζει το μήνυμα της Σοφωνία. Είναι η ιστορία του άνδρα που πήρε το μικρό παιδί μέσα στο σκοτάδι της νύχτας και το απομάκρυνε από το σπίτι του. Φαίνεται αρχικά θαρρής και το κοριτσάκι έχει πέσει θύμα απαγωγής. Ήταν τρομακτικό όταν το παρέδωσε ένα κάποιον άλλο άντρα, ο οποίος έχωσε ένα μαχαίρι μέσα στο μάχη της. Όμως, όταν γνωρίζει ολόκληρη ιστορία, καταλαβαίνετε ότι αυτός ήταν ο πατέρας του μικρού κοριτσιού. Και το πολύτιμο αυτό κοριτσάκι αντιμετώπιζε προβλήματα σκολικοειδέτητας. Και εκείνη νύχτα ο πατέρας πήρε στα χέρια του το κορίτσι του και το πήγε στο νοσοκομείο. Όλα έγιναν μεγάλη τρυφερότητα. Σήμερα βλέπουμε ότι ο μεγάλος γιατρός μας παίρνει στα χέρια του εκείνος που αγαπάει και μας βάζει στο χειρουργικό τραπέζι. Ακόμα και την ώρα της κρίσης ο Θεός είναι αγάπη. Όταν κρίνει τους απίστους και όταν κρίνει εκείνους που είναι δικοί του, ο Θεός είναι πάντοτε γεμάτος αγάπη. Ας το έχουμε αυτό, φίλοι μου, κατά νου. Και έτσι μπορούμε καλύτερα και σωστότερα να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις, τις δυσκολίες, τα προβλήματα που έχουμε μέσα στη ζωή μας. Κάποια μέρα η κουρτίνα του τέλους θα πέσει πάνω σε αυτόν τον κόσμο στον οποίο ζούμε. Ο σύντομος καιρός του ανθρώπου στη γη θα ολοκληρωθεί και η κρίση θα επέλθει πάνω στους χαμένους. Όμως ο Θεός θα αποκαταστήσει τα δικά του παιδιά και θα καλύψουμε ότι αυτά που αντιμετωπίσαμε εδώ στη γη είναι στην πραγματικότητα μια καλά κρυμμένη ευλογία. Θα ήθελα να σας πω ακόμα μια ιστορία, ένα πραγματικό γεγονός. Πρώην ιστορία ενός αγοριού που έφυγε από το σπίτι και πήγε να σπουδάσει σε μια άλλη πόλη. Αλλά εκεί τα πράγματα εξελίχθηκαν άσχημα. Τα μαθήματα ήταν δύσκολα και εκείνος αποζητούσε το σπίτι του. Έτσι έγραψε η οικογένειά του ένα γράμμα και είπε: «Μπαμπά, η ζωή είναι δύσκολη εδώ. Οι εργασίες είναι πολλές και οι κανόνες είναι αυστηροί. Μου λείπει το σπίτι και θέλω να γυρίσω πίσω». Και ο πατέρας έστειλε ένα αυστηρό γράμμα, το οποίο έλεγε: «Θα μείνεις εκεί που είσαι και θα μελετάς σκληρά. Αφιερώσου στις σπουδές σου». Όταν το παιδί έλαβε αυτό το γράμμα, σκέφτηκε: «Δεν νομίζω πως ο πατέρας μου αγαπά πια. Δεν μπορεί να με αγαπάει. Ιδάλλως δεν θα ήθελα να αντιμετωπίσω αυτά τα βασανιστήρια τα οποία βιώνω εδώ». Εμείς, φίλοι μου, έχουμε έναν ουράνιο πατέρα, μας λέει: «Πρέπει να μείνεις εκεί, στο κολέγιο της ζωής. Εγώ προετοιμάζω ένα τόπο για σένα. Και προετοιμάζω για σας να πάτε σε αυτόν τον τόπο». Με αυτές τις σκέψεις στο νου, ας γυρίσουμε στο τελευταίο κομμάτι της Σοφωνία. Διαβάζω το εδάφιο 9. «Δεδομένου ότι τότε θα αποκαταστήσω στους λαούς γλώσσα καθαρή, ώστε όλοι να επικαλούνται το όνομα του Κυρίου, να τον δουλεύουν κάτω από ένα ζυγό». Ο Θεός έχει αυτό το μακροπρόθεσμο σκοπό. Αυτός είναι ο τελολογικός σκοπός του Θεού. Θα τον δούμε σε όλο το κείμενο που μελετάμε, επειδή τώρα έχουμε το φως. Δεν υπάρχει πια το σκοτάδι της κρίσης, δεν είμαστε πια στην ημέρα του Κυρίου που αρχίζει η νύχτα, τώρα έχουμε έρθει στο φως. Ο ήλιος έχει ήδη ανατείλει και το φως έχει εκχυθεί σε όλη την ανθρωπότητα. Ο Θεός θα χαρίσει στο λαό του μια καθαρή γλώσσα. Σημαίνει μια γλώσσα αγνή. Δεν υπάρχει καμιά βλαστημία, καμιά χειδαιότητα, καμιά κακογουστιά. Δεν υπάρχει τίποτα αειδιαστικό, η γλώσσα θα είναι αγνή. Ώστε όλοι να επικαλούνται το όνομα του Κυρίου και να το δουλεύουν κάτω από ένα ζυγό. Δεν υπάρχει πνεύμα επαναστατικότητας ενάντια στο Θεό. Εκείνες τις ημέρες ο ουρανός θα είναι μια πραγματική υπέροχη γειτονιά για να ζουν όλοι οι άνθρωποι μαζί. Μάλιστα θα είναι ένα δοξασμένο μέρος και σίγουρα θα έχετε καλούς γείτονες. Διαβάζω το εδάφιο 10. «Από την περιοχή πέρα από τον ποταμό της Αιθιοπίας, οι οικέτες μου, η θυγατέρα των διασπαρμένων μου, θα φέρουν την προσφορά μου». Αυτό το εδάφιο έχει δεχθεί διάφορες ερμηνείες. Μια ερμηνεία είναι ότι η Κιβωτός Διαθήκης βρίσκεται στην Αιθιοπία και πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιερουσαλήμ ως ένα είδος προσφοράς εκείνες τις ημέρες. Εγώ πιστεύω ότι δεν σκεφτόταν αυτό ο Σοφωνίας. Κάποιοι άλλοι δίνουν έμφαση σε μια φυλή της Αιθιοπίας ή της Αβυσσινίας, που είναι γνωστή ως Φαλάσσας, ένα όνομα που προέρχεται από την ίδια ρίζα με τη λέξη Φιλιστέος, δηλαδή μετανάστης. Αυτοί οι άνθρωποι υποστηρίζουν ότι μπορούν να εντοπίσουν την καταγωγή τους στο αρχαίο Ισραήλ, δηλαδή είναι Ισραηλίτες. Επίσης υποστηρίζουν ότι είναι οι οικέτες που αναφέρεται σε αυτό το εδάφιο. Κάποιοι άλλοι θεωρούν ότι αυτό το εδάφιο αναφέρεται σε όσους από τα έθνη του κόσμου πίστεψαν και που είναι διασκορπισμένοι Ισραηλίτες σε ολόκληρη τη γη, ως προσφορά προς τον Κύριο. Η δική μου τοποθέτηση σε αυτά είναι πως αυτό το εδάφιο εννοεί ότι η Αιθιοπία πρόκειται να εισχωρήσει μέσα στη Χιλετή Βασιλεία. Η προσφορά που θα φέρουν είναι η θυσία
του ίδιου του Χριστού. Με άλλα λόγια, θα ανταποκριθούν και θα πιστέψουν και θα έχουν τη λυτρωτική επέμβαση του Θεού. Κατά τη μέρα εκείνη δεν θα ντρέπεσαι για όλες τις πράξεις σου, με τις οποίες ανόμησες εναντίον μου. Επειδή τότε θα αφαιρέσω από ανάμεσά σου εκείνους που καυχόνται στη μεγαλοπρέπειά σου, και στο εξής, δεν θα κομπάζεις ενάντια στο βουνό μου το Άγιο. Ο Θεός μιλάει στο δικό του λαό εδώ. Έχουμε ήδη δει ότι ένα από τα στοιχεία για τα οποία ο Θεός τους κρίνει είναι ότι δεν είχαν σχήνη για τις απεχθείς πράξεις τους, για την υπερβολική ανηθικότητά τους. Δεν ντρέπονταν για όλα αυτά. Οι αμαρτίες που λάμβαναν χώρα, όταν όμως η μικρό αγόρι, έμεναν πάντα στο σκοτάδι. Τώρα όμως είναι όλα φανερά. Όμως φίλοι μου, ο λαός του Θεού ποτέ δεν φτάσει στο σημείο που να είναι ικανοποιημένος με την αμαρτία. Δεν μπορούμε να ζούμε με την αμαρτία και να είμαστε ευτυχισμένοι. Αν αυτό συμβαίνει, είμαστε σίγουροι ότι δεν είμαστε παιδιά του Θεού. Ο άσωτος γιος δεν ήταν χαρούμενος στο χειροστάσιο. Εφόσον ήταν παιδί του Θεού, έπρεπε να πει: θα γυρίσω στο σπίτι του πατέρα. Αυτό φανέρωσε ότι δεν ήταν γουρούνι, ότι ήταν ιός. Τα γουρούνια αγαπάνε τα χειροστάσια, όχι όμως και η γη του Θεού. Ένας γιος θέλει να επιστρέψει στο σπίτι του πατέρα, επειδή έχει λάβει το χαρακτήρα του πατέρα. Και ο Θεός το ξεκαθαρίζει αυτό. Κατά την ημέρα εκείνη δεν θα ντρέπεσαι για όλες τις πράξεις σου με τις οποίες ανόμησες εναντίον μου. Επειδή τότε θα αφαιρέσω από ανάμεσά σου εκείνους που καυχόνται στη μεγαλοπρέπειά σου. Εδώ μιλάει για την ημέρα κατά την οποία οι πράοι θα κληρονομήσουν τη γη, όπως λέει στους μακαρισμούς. Όλοι οι άλλοι την κατέχουν τώρα και δεν τα χειρίζονται τα πράγματα σωστά. Στο εδάφιο 12. Και θα αφήσω ανάμεσά σου ένα λαό θλιμμένο και φτωχό, και αυτοί θα ελπίζουν στο όνομα του Κυρίου. Όταν οι Βαβυλώνοι κατέλαβαν την Ιουδαία, πήραν μαζί τους 3.000 ομάδες σκλάβων. Αλλά ποτέ δεν πήραν όλον τον πληθυσμό. Οι φτωχοί, οι βασανισμένοι και οι παράλυτοι δεν μεταφέρθηκαν στη Βαβυλώνα. Μπορείτε να φανταστείτε πώς ένιωθαν αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν κάτι τρομερό να πηγαίνουν στη Βαβυλώνα εχμάλωτοι. Στην πραγματικότητα ήταν χειρότεροι να μείνουν πίσω. Ο Θεός λέει: εγώ σκοπεύω να φροντίσω τους βασανισμένους και τους φτωχούς. Θα παρατηρήσετε ότι σε όλη την Αγιαγραφή ο Κύριος συχνά αναφέρεται στο γεγονός ότι σκοπεύει κάποια μέρα να σιγουρευτεί πως οι φτωχοί θα λάβουν μια δίκαια μερίδα, μια δίκαια συμπεριφορά. Το μόνο πρόσωπο στον κόσμο σήμερα που διαθέτει ένα πρόγραμμα βοήθειας για τους φτωχούς είναι ο Κύριος Χριστός. Εάν είστε φτωχοί και είστε σε ανάγκη, πρέπει να τρέξετε σε Αυτόν. Εκείνος μπορεί να σας βοηθήσει. Είναι ο μοναδικός που μπορεί και θα το κάνει. Το υπόλοιπο του Ισραήλ, λέει το εδάφιο 13, δεν θα πράξει ανομία, ούτε θα μιλήσει ψέματα, ούτε θα βρεθεί στο στόμα τους δόλια γλώσσα, επειδή αυτοί θα βόσκουν και θα πλαγιάζουν και δεν θα υπάρχει αυτός που εκφοβίζει. Ο Θεός πάντοτε έχει ένα υπόλοιπο, και αυτό το μεγάλο υπόλοιπο θα παραμείνει σε ολόκληρη τη χιλιετία. Το γεγονός ότι η μέρα έρχεται κατά την οποία δεν θα χρειάζονται όλα αυτά τα πράγματα, τα ψέματα και τα δόλια, θα έμοιαζε σαν να υπονοεί ότι κάπου τα χρειαζόντουσαν. Ακόμα και ο λαός του Θεού είχε παραδοθεί στην αμαρτία, όμως όχι σε μόνιμη βάση. Δεν μπορούν να συνεχίσουν να ζουν στην αμαρτία. Μπορεί να βρώμισαν τα πόδια τους, μπορεί να πήγαν να κοιμηθούν στο χειροστάσια, αλλά έρχεται η ώρα να πάνε στην πατρίδα, να πάνε στο σπίτι του πατέρα. Επειδή αυτοί θα βόσκουν και θα πλαγιάζουν, και δεν υπάρχει αυτός που εκφοβίζει. Όλα αυτά σχετίζονται με την ημέρα κατά την οποία ο Θεός θα οδηγήσει το λαό του πίσω στη δική τους γη και θα τους τη χαρίσει. Σήμερα ο λαός Ισραήλ ακόμα ζει μέσα στο φόβο. Αλλά θα έρθει η μέρα που ο Θεός στους δικούς του θα δώσει τη γη, όπως υποσχέθηκε. Τώρα ερχόμαστε σε μια περιγραφή της ημέρας κατά την οποία ο βασιλιάς θα εγκαθιδρύσει το βασίλειό του στη γη. Ακούστε. «Ψάλε θυγατέρα Σιών, αλλά αλλάξατε Ισραήλ, να νιώσει ευχαρίστηση και να εφραίνεσαι από όλη σου την καρδιά, θυγατέρα Ιερουσαλήμ. Ο Κύριος αφαίρεσε τις κρίσεις σου, απέστρεψε τον εχθρό σου. Ο Κύριος είναι βασιλιάς του Ισραήλ ανάμεσά σου. Στο εξής δεν θα δεις κακό. Ο Κύριος Ιησούς θα έρθει στη γη, το κακό θα συντριφθεί και η γη θα είναι πλήρης της γνώσης του Κυρίου, όπως τα νερά σκεπάζονται η θάλασσα, όπως λέει ο Ισαΐας στο κεφάλαιο 11 και εδάφιο 9. Και συνεχίζει. Καθήν ημέρα εκείνη θα υποθεί στην Ιερουσαλήμ, μη φοβάσαι, Σιών, ας μη παραλύουν τα χέρια σου. Η Ιερουσαλήμ έχει λόγο να φοβάται σήμερα. Αλλά θα έρθει η μέρα που δεν θα νιώθει φόβο. Δεν θα παραλύουν τα χέρια της από το φόβο. Αλλά θα είναι απασχολημένη στο έργο του Θεού. Και τώρα ακούσε το υπέροχο εδάφιο 17. Ο Κύριος ο Θεός σου, που είναι στο μέσο σου ο δυνατός, θα σε σώσει, θα εφρανθεί σε σένα με χαρά, θα αναπαύεται στην αγάπη του, θα εφραίνεται σε σένα με άσματα. Φίλοι μου, ο Θεός έχει ένα σκοπό. Περνάει από το σκοτάδι της κρίσης έτσι ώστε να μας φέρει στο φως μιας καινούργιας μέρας. Τα κάνει όλα αυτά ώστε μια μέρα να μπορεί να έρθει όταν εκείνος αναπαυθεί στην αγάπη του. Ο Θεός μας αγαπάει σήμερα. Δεν πρέπει να αμφιβάλλουμε γι' αυτό. Θα έρθει μια μέρα που θα αναπαυθεί στην αγάπη του για μας, για μένα και για σένα. Ο Θεός μας βλέπει σήμερα και μας βλέπει ότι δεν έχουμε τελειοποιηθεί ακόμα. Είμαστε ανώριμοι. Είμαστε γεμάτοι αλατώματα. Παρεκκλίνουμε, αποστρατούμε, ανά πάσα στιγμή. Ο Θεός δεν μπορεί να αναπαυθεί στην αγάπη του για μας σήμερα. Αλλά πλησιάζει η μέρα και την οποία θα βρεθούμε στην ομοίωσή του. Και τότε, αφού θα μας έχει τοποθετήσει στο χειρουργικό τραπέζι των δυσκολιών και των θλίψεων, θα μας οδηγήσει κοντά του. Αυτή θα είναι μια υπέροχη και δοξασμένη μέρα. Διαβάζω και τέλος τα εδάφια 18-20. Θα συγκεντρώσω τους λυπημένους για τις επίσημες γιορτές, αυτούς που είναι από σένα, στους οποίους ο νηδισμός είναι βάρος. Δέστε, κατά τον τρόπο εκείνο θα φανίσω όλους αυτούς που σε καταθλίβουν και θα σώσω αυτοί που χωλαίνει και θα συνάξω αυτοί που έχει εκβληθεί έξω. Θα τους κάνω έπαινο και δόξα σε κάθε τόπο της ντροπής τους. Κατά τον καιρό εκείνο θα σας φέρω και τον καιρό εκείνο θα σας συνάξω. Επειδή θα σας κάνω ονομαστούς και πενετούς ανάμεσα σε όλους τους λαούς της γης, όταν εγώ θα αποστρέψω την αιχμαλωσία σας μπροστά στα μάτια σας, λέει ο Κύριος. Πραγματικά, αυτή είναι η μέρα του φωτός που πρόκειται να έρθει. Θα είναι μια μέρα δόξας για το λαό Ισραήλ, μια μέρα δόξας για ολόκληρη την Εκκλησία. Ο Θεός περνάει πολλούς μέσα από το καμίνι της δοκιμασίας. Όμως, δεν πιστεύω ο τρανός στοιχείο του ουρανού θα είναι η χρυσή δρόμη. Θα είναι οι πύλες από μαργαριτάρια. Ούτε καν το γεγονός ότι ο Θεός θα στεγνώσει όλα τα δάκρυά μας. Το υπέροχο στοιχείο του ουρανού θα είναι ότι πρόκειται να ευχαριστήσουμε για κάθε δοκιμασία που αντιμετωπίσαμε, για κάθε φορτίο που έστειλε στη ζωή μας. Κάποια μέρα, όταν εγώ και εσείς βρεθούμε στην παρουσία του Σωτήρα μας, τον ευχαριστήσουμε για κάθε φορτίο, για κάθε δοκιμασία, για κάθε πόνο που βιώσαμε. Τον ευχαριστήσουμε γιατί μας αντιμετώπισε σαν σοφός πατέρας, όπως χειρίζεται τα παιδιά του. Τον ευχαριστούμε για τη σκοτεινή πλευρά της αγάπης του. Μέχρι την άλλη φορά, γεια σας, που θα συνεχίσουμε με ένα καινούριο βιβλίο. Ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισά ώρα καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις χριστιανικές εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 11 11 897, 801 11 11 897, επαναλαμβάνω, 801 11 11 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό παπάκι twr.org. Εγώ ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και οι συνεργάτες μου στα κείμενα η Ελένη Παπαλουκά και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.